344, blindra kennsla og kennslur aðgjöf. Blindra kennarar, kennslur aðgjöfar, sinna fræðslu og aðgjöf á öllum skólastígum og í skólum allt land vegna blindra og sjónskertra nemenda. Þó að sami einstaklingur gegni hlutverki blindra kennara og kennslur aðgjöfa, þá starfið í rauninni tvískipt. Annars vegar vinnur hann í nánu samstarfi við sérkennara og bekkjarkennara blindra og sjónskertra nemenda og veitir þeim ráðgjöf við kennslu nemendana. Hann skipulegur námskeið fyrir kennara í samvinnu við sérfræðinga skóla og annara þjónustu eininga. Blaðsíða 21. Verkefni hans að gera kennara sem koma að kennslu nemandans sem best í stakk búna til að kenna nemandanum. Hins vegar kennir hann blindum nemendum aðferðir og leiðir til að geta fyllt sjáandi jafnöldrum eftir í námi og leik. Hann kemur að gerð einstaklingsnámskrár og leitar leiða til að aðstoða blinda og alvarlega sjónskerta nemendur við að skilja umhverfi sitt. Nánari lýsingu á störfum blindra kennara og kennsluráðgjafa má annars sjá í viðauka í kafla 8. Blindradeild Álftamýraskóla sinnti ofangreindum störfum til ársins 2004 en í framhaldi og til 2006 sinnti blindrakennari skólans blindrakennslu og ráðgjöf 5 klukkustundir á viku. Árið 2006 voru flestir nemendur blindradeildar útskrifaðir eða útskrifuðust þá vorið úr grunnskóla. Í febrúar 2007 gerðu menntamálaráðuneytið, Reykjavíkurborg og Jöfnunarsjóðsveitarfélaga með sér samkomulag sameiginlega ráðningu eins blindrakennara kennsluráðgjafa sem bráðabirða lausn á meðan leita væri úrræða til lengri tíma. Blindrakennari kennsluráðgjafi tók strax til starfa. Á vor enn 2007 bárust beiðnir aðstoð vegna alls 29 nemenda. Í lok júní 2007 höfðu borist beiðnir aðstoð vegna 28 grunnskólanemenda og 9 framhaldsskólanemenda fyrir haust önn 2007 og í september hafði kennsluráðgjafi komið að aðstoð við 41 barn þó mismikið. Kennsluráðgjafi áætlar vinnutíma vegna þessara beiðna og annara fyrirliggjandi verkefna jafngildri tæpra 7 stöðugilda. Til að koma að einhverju leiti til móts við þessar aðstæður lagði framkvæmdanefnd til að settar yrðu á laggirnar 3 nýjar stöður kennsluráðgjafa hausti 2007 og viðkomandi einstaklingar sendir í sérfræðinám erlendis samhliða vinnu. Var þessi tillaga samþykkt af ríkisstjórn í júlí 2007. Samkomulag var gert við blindrafélagið tímabundna hýsingu þessara starfsemi en fagleg stjórnum þjónustunnar liggur hjá fræðslustjóra Reykjavíkurborgar á meðan. Stjórnsýsluleg ábyrgð á sérkennslu og kennsluráðgjöf á leik- og grunnskólastigi er hjá sveitarfélögum en á framhalds háskóla og endurmenntunastigi hjá menntamálaráðuneyti.